Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко не братиме участі в Петербурзькому економічному форумі. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук в інтерв'ю журналістам. Гончарук, зокрема, розповів, що російська сторона не надала українській стороні президентської програми участі у форумах, а також не дала відповіді на пропозиції щодо організації в рамках форуму робочих зустрічей президентів України та Росії. Керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко запевняє, що заступник голови СБУ Тиберій Дурденець не тікав за кордон від слідства. Дурденець в Україні і готовий співпрацювати із прокуратурою, заявив Наливайченко.
Відверто відповідаю, вчора пан Дурденець підписував у мене один з документів, який необхідний для того, щоб представити Генеральну прокуратуру в рамках розслідування відповідної кримінальної справи. Розслідування кримінальної справи триває. Як тільки він вертається з лікарняного, він буде співпрацювати так само, як і ми всі, з відповідною слідчою групою прокуратури.
Голова СБУ Наливайченко. Північна Корея здійснила шостий запуск ракети за 5 днів після ядерних випробувань. Диктор північнокорейського телебачення зачитала заяву Міністерства закордонних справ. У заяві, зокрема, мовиться.
Якщо Рада безпеки ООН піде на подальші провокації, у нас не залишиться вибору, крім як вдатися до додаткових оборонних заходів.
Рада безпеки ООН не виключає використання додаткових санкцій щодо Пхеньяна. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів у Вашингтоні переговори з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Обама знову висловився за створення незалежної палестинської держави. При цьому він наголосив на необхідності для палестинців боротися з екстремізмом та сприяти безпеці Ізраїлю. Рада директорів Світового банку схвалила надання Білорусі позики в розмірі 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту в сфері енергозбереження. За словами представника банку Мартіна Рейзера, це найбільший кредит, який Світовий банк коли-небудь виділяв Білорусі. Тим часом президент Олександр Лукашенко заборонив керівництву білоруського уряду звертатися до Росії з проханням про виділення кредиту. Він сказав, що не треба падати на коліна перед Росією. У столиці Грузії Тбілісі минулої ночі відбувалися сутички маніфестантів з поліцією. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, були поранені 8 поліцейських та 5 учасників безстрокового мітингу біля будинку грузинського парламенту. І згідно з повідомленням американських військових представників у бойових операціях на півдні Афганістану та внаслідок авіаударів 35 талібів загинули.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 29 травня, п'ятниця, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Євросоюз сумнівається, що зможе допомогти Україні заплатити за російський газ.
It's difficult with our budget now, if not impossible.
Хто винен у погіршенні українсько-російських відносин і як їх оздоровити рецепти політиків?
Янукович говорил о том, что он сделает двойное гражданство и даст русский язык как второй, для того, чтобы привлечь собственный электорат. Ющенко фактически инспирировал антироссийские настроения. Тимошенко писала статьи о том, чтобы сдержать Россию.
Як досягти міцного миру на Близькому Сході? Проблеми регіону обговорювали у Вашингтоні.
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interest to assure that Israel is safe and secure.
Про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейський Союз навряд чи в змозі надати Україні фінансову допомогу, яка мала би сприяти розрахункам Києва за російський газ. Про це сьогодні у телефонній розмові з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Тим часом інші європейські лідери, зокрема італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі, дивляться на можливу участь Європи у російсько-українських газових розрахунках не так категорично. Подробиці від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
На сьогоднішній прес-конференції голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу розповів про зміст ранкової розмови з російським прем'єром Володимиром Путіним, який телефонував, щоб попередити, що Україні буде складно розрахуватися за російський газ. Кремль пропонує європейській спільноті взяти на себе частину газових розрахунків. Проте голова виконавчої установи Євросоюзу відповідає так.
Of course, it's difficult with our budget now, if not impossible.
Нині складно, ба навіть неможливо з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні. Звичайно ж, я подякував пану Путіну за поглиблену інформацію з його баченням ситуації. Нині важливо працювати, аби уникнути нової кризи.
Каже голова Європейської комісії. Водночас пан Барозу зазначив, що має намір винести це питання на наступний саміт Євросоюзу, який відбудеться у середині червня.
Я пообіцяв прем'єр-міністру Путіну, що обговорю цю проблему з головами урядів Європейського Союзу, щоб визначити можливі дії у ситуації, яка загалом є двосторонньою та стосується постачання газу з Росії до України.
Зауважив сьогодні Жозе Мануель Баррозу. Тим часом італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі у четвер також заявив про намір винести на розгляд європейського саміту пропозиції Росії. У «Нафтогазі України» російські побоювання щодо неплатоспроможності України не коментують, а київський енергетичний експерт Олександр Тодійчук у розмові з Радіо Свобода висловив думку, що нинішні заяви Росії пов'язані, по-перше, із намаганням продати газ, поки його ціна є високою, а по-друге, знову показати Європейському Союзу, що Україна є ненадійною транзитером і таким чином переконати європейців у необхідності будувати обхідні маршрути.
І це був репортаж брюссельського кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці. Європейці востаннє мерзли через українсько-російський газовий конфлікт у січні, тож чи має все-таки Брюссель брати участь у врегулюванні газових стосунків Києва і Москви? Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро з цього приводу каже Радіо Свобода таке.
Газпром says that if Ukraine does not pay its 5 billion
Газпром каже, що якщо Україна не заплатить 5 мільярдів доларів боргів, то Росія буде діяти відповідно. Це загрожує новою газовою кризою і, можливо, перекриттям газового вентилю. Щоб Росія погрожувала, а європейці за це платили, це те, чого Росія може хотіти, а європейці цього не можуть прийняти. Хіба що вони знайдуть спосіб, як розв'язати кризу до кінця, інакше або Росія, або Україна у майбутньому будуть нас шантажувати. Blackmailed by either Russia or
Ukraine in the next years. І так у Римі вважає енергетичний експерт Федеріко Бордонаро. Якщо не газом, то грішми Москва продовжує нарощувати капітал в українському банківському секторі. Чи це не призведе до переходу українських стратегічних підприємств під російський контроль?
У випадку неможливості платити кредити, вони перейдуть у власність не Росії як держави, і вони перейдуть у власність офшорних компаній, які де-факто знаходяться під контролем впливових російських бізнесменів.
Так вважає російський політолог Станіслав Білковський. А повну версію інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Українські та російські експерти, дипломати та політики обговорювали сьогодні у Києві міждержавні стосунки. Визначили їх такі, що погіршуються. І запропонували свої шляхи виходу з кризи. Спільна порада – більше спілкуватися на найвищому рівні. Зібрання використав для презентації своєї передвиборчої програми один із ймовірних кандидатів у президенти України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. А рецепти слухала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
У помпезному конференц-залі готелю «Національний», що у самому центрі Києва, зібралося кілька десятків аналітиків, щоб озвучити власне бачення зазначеної теми обговорення «Україна-Росія. Шляхи подолання кризи у відносинах». Причина погіршення стосунків у недалекоглядності діючих політиків. Принаймні, першим цю тезу озвучив екс-голова Верховної Ради, а тепер один із задекларованих кандидатів у президенти, лідер фронту змін Арсеній Яценюк.
У зв'язку з тим, що у нас немає спільного порядку денного, у нас немає нема бачення, і старі підходи щезли, а нових не виникло. У нас з'явилось те, що називається пустота, і саме пустота заповнилась різного роду політичною риторикою, на яку й заробляють ліві чи праві радикали, і різного роду міноритарні політики, як в Україні, так і в Росії. Ця риторика точно буде замінена. По-перше, ми повинні перейти на якісно інший діалог на рівні найвищого керівництва. А по-друге, міжлюдські стосунки, міжлюдський діалог — це саме те, що змінить нашу риторику.
Яценюк прямо звинуватив Тимошенко, Януковича у подвійних стандартах і маніпулюванні російською темою, а Ющенка у фактичному інспіруванні антиросійських настроїв.
Янукович говорив о том, що він зробить двойне гражданство і дасть русский язык як второй, для того, щоб привлечь собственный электорат. Ющенко фактично інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію. І при этом каждый сначала їхав в Москву, потом їхав на Запад і проводили політику даже не двойних, а тройних стандартів.
До слова, у сьогоднішньому інтерв'ю «Независимой газете» президент України висловив думки тотожні позиції Арсенія Яценюка про те, що настав час Україні та Росії деполітизувати свої відносини і перейти до паритетних прагматичних стосунків. Співзвучну позицію озвучив у Києві і посол України в Росії Костянтин Грищенко.
Криза показала, що Росія з її колосальними ресурсами, тим не менше, сама реалізовувати основні програми з розвитку нанотехнологій і усіх інновацій ефективно, без участі українських підприємств і наукових центрів, мабуть, не зможе. Економіка – це той майданчик, де ми об'єктивно приречені бути разом і де ми можемо знімати інші проблеми.
Грищенко закликав залишити історичні питання для обговорення істориків і максимально деполітизувати цю наукову дискусію. З цим погодився радник-посланник посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов. Однак він докладно повідомив, що робить Росія для підготовки відзначення 300-річчя Полтавської битви, і зауважив.
Надо чтить память людей, которые боролись тогда, погибли за ідеали того общего государства, которое тогда существовало.
Напередодні зібрання у Києві було опитано 200 експертів, порівну з кожного боку. Майже половина російських аналітиків вважають, що стосунки України і Росії суттєво погіршилися. Організували обговорення Центр Разумкова, Російський суспільно-політичний центр та фонд Open Ukraine. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо і вашу думку, як поліпшити українсько-російські відносини. Слово киянам.
Вся эта истерия, в общем-то, во многом нагнетается. То, в общем-то, люди не заинтересованы в том, чтобы отношения нагнетались. Я думаю, что мы можем жить дружно.
Більш захищати українські інтереси, все на все. На рівні прем'єр-міністра, на рівні президента, на рівні уряду, і все на все. Президент зараз більш-менш, а уряд і Верховна Рада позиції України дуже здають.
Не говорить гадости на хорошего соседа и быть с ним в дружбе, и все будет хорошо. У нас все виноваты кто? Москва и москали.
Надо поменять Ющенко, который, ну, национализм. А Путин — это хороший человек.
Меньше, наверное, лжи, фальши, больше добра и взаимопонимания, больше позитива по отношению друг к другу. В Украине все-таки больше различных мнений в эфире, а в России все однозначно и все антиукраинское. Разве можно заставить дружить? Я бываю в России часто, там очень негативно относятся на бытовом уровне к нам.
Диктувати свої умови з української сторони, зважати на інтереси України, а не піддаватись на провокації.
І це був ваш голос на свободі.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Свобода. Сьогодні говоримо про головні події дня в Україні і в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає Ізраїль зупинити будівництво і розширення єврейських поселень на Західному березі як частину ширшого близько-східного врегулювання. Розмовляючи в овальному кабінеті з керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом, американський лідер дав знати, що буде дотримуватися твердішої лінії щодо Ізраїлю зі сподіванням просунути вперед мирний процес. З подробицями Василь Зілгалов.
Американський керівник Барак Обама відновив тиск на Ізраїль з метою активізації його близькосхідної ініціативи, але не відповів журналістам на запитання щодо вірогідного графіку зі створення палестинської держави. У цьому оглядачі журналісти, які були в Білому домі, вбачають той внутрішній тиск, якому піддається ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху з боку своїх непоступливих партнерів по ізраїльській урядовій коаліції. Після зустрічі з Аббасом Обама підкреслив, що він рішучий прихильник рішення двох держав для двох народів, що, на його думку, забезпечить мир і безпеку як для Ізраїлю, так і для палестинців.
Як я вже сказав, я твердо підтримую концепцію двох держав, яка дасть ізраїльтянам і палестинцям мир і безпеку, яких вони потребують. Я дуже вдячний президенту Аббасу за те, що він поділяє цю позицію. Ми вірні союзники Ізраїлю, і в наших інтересах гарантувати безпеку Ізраїлю. На нашу думку, кращий спосіб домогтися цього – створити умови і підготувати підґрунтя для палестинської держави.
До цього Обама додав, що він закликав напередодні ізраїльського прем'єра Нетаньягу, щоб Ізраїль припинив будівництво та розширення єврейських поселень на палестинських територіях, які ізраїльські війська захопили у 67-му році. Окрім цього, Обама наголосив на тому, що і палестинці також мусять дбати про безпеку на Західному березі, про що він нагадав Махмуду Аббасу у четвер в Білому домі. У свою чергу, глава палестинської автономії запевнив президента США у практичних кроках у напрямку забезпечення миру з Ізраїлем та реалізації дорожньої карти щодо врегулювання в регіоні. Напередодні, у середу, держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон підкреслила неухильне бажання Вашингтона щодо обезумовного зупинення Ізраїлем розширення єврейських поселень з метою суттєвого врегулювання ситуації в регіоні. Але Ізраїль у четвер відхилив чіткий заклик з Америки. Речник ізраїльського уряду Марк Регев заявив у зв'язку з цим.
Усі сторони мирного врегулювання мають свої зобов'язання. Ізраїль, палестинці, арабські держави. Найкращим для прогресу справи було б одночасне виконання всіх зобов'язань. Ізраїль зі свого боку зобов'язався набудувати нових поселень і демонтувати несанкціоновані блокпости. Що ж стосується статусу існуючих вже поселень, він буде визначений на переговорах із палестинцями, а сьогодні там має продовжуватися нормальне життя.
Спостерігачі розмірковують над тим, що може бути нового надалі у стосунках між Сполученими Штатами та Ізраїлем, коли з'явилася перша явна тріщина. Разом з тим, експерти вважають, що намагання Обами досягнути міцного ізраїльсько-палестинського миру мають критичне значення у намірах президента США поліпшити імідж країни в очах мусульманського світу і залучити помірковані арабські держави у об'єднаний фронт проти Ірану. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Прощавай, школу. Сьогодні в українських школах останній дзвоник.
Коли вже буду навчатися в університеті, буду дуже сумувати за школою.
Підрозділи внутрішніх військ перекидають до Криму не через проблеми початок курортного сезону. Чиновники-браконьєри росіяни обурюються.
Сажать цих вертольотів з автоматичного оружия – це абсолютно кощунство і варварство.
І про це за мить. А тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. День Києва 2009. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Гості Радіо Свобода, екс-мер Києва Іван Салій та депутат Київради фракції БЮТ Тетяна Мелехова. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Україна та Польща знову засвідчують свою багаторічну співпрацю у Дніпропетровську. Там за участі екс-президентів Леоніда Кучми та Олександра Квасневського триває кількаденний бізнес-форум. Приводом для зустрічі понад 200 фахівців у різних галузях з України та Польщі стали питання енергетики, освіти та науки, спільний головний біль і Єврочемпіонат 2012 року, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Вони старанно уникають префіксів «екс». Колишні перші особи Польщі та України і досі публічно звертаються один до одного не інакше, як пане президенте. Вихваляють і колишні здобутки один одного. Серед того, чим пишаються, заснування Центру двосторонньої бізнес-співпраці у Дніпропетровську «Квасневський Кучма», жартівливо скорочено «КВАКУ» і спільна заявка на проведення Євро-2012. А втім, те, що колись об'єднувало, нині може і розсварити. Олександр Квасневський, випереджаючи питання, запевняє, офіційна Варшава не має намірів порушити рівновагу формули прийому Євро-2012 4-4 на свою користь. Разом здобували право на чемпіонат, разом і проведемо. Олександр Квасневський.
Посетив стадіон Дніпра, смотрел...
Відвідавши стадіон «Арена Дніпра», оглянувши стадіон, можу сказати, поки такого стадіону більш у наших двох країнах нема. Мабуть, повинні бути і будуть. Але поки Дніпропетровськ номер один, що стосується стадіону.
Номер один, що стосується стадіону.
Від компліментів переходять погляд до прагматики, колишні високопосадовці упевнені, у період економічної кризи Польща та Україна мають триматися одна одної. Олександр Квасневський зраджує найгострішу проблему Європейського Союзу – брак енергоресурсів. Леонід Кучма, як колишній керівник машинобудівного заводу «Гіганта», уже має рецепт – вітроенергетичні установки. Їх, до речі, пробують виробляти у Дніпропетровську, на його рідному Південмаші, який, нарікає Леонід Кучма, за часів нового президента кинутий державою на призволяще. Відтак форум, проанонсований як суто економічні переговори, все ж схиляється у бік політики. Леонід Кучма повсякчас критикує діяльність свого наступника і його команди. Українсько-польський форум у Дніпропетровську працюватиме ще й завтра. У підсумку, сподіваються організатори, буде підписана низка двосторонніх угод і контрактів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Цього року в Україні учнівські парти залишають понад 700 тисяч випускників, майже на 200 тисяч більше, ніж торік. Традиційні святкові лінійки триватимуть два дні поспіль – 29 і 30 травня. Як же випускники 2009 прощаються зі школою? Сьогодні до однієї з київських шкіл завітала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, і ось що там побачила і почула.
Останній дзвоник пролунав і для 32 учнів спеціалізованої школи номер 40 з поглибленим вивченням німецької мови Святошинського району Києва. Для Олександра Полторацького цьогорічний останній дзвоник лунає вдруге. 22 роки тому він закінчив цей же навчальний заклад, а сьогодні директор.
В цьому році 32 випускники, один клас, але дуже великий, дуже талановитий, дуже гарний. Відрізняється від попередніх тим, що... Ну, дуже невизначено було у них майбутнє. Не знали нові правила до вступу, не такі, як в попередньому навчальному році, але, судячи з того, як вони здали зовнішнє незалежне оцінювання, успіхи і оцінки набагато краще навіть, ніж ті річні, які вони отримали в школі.
Школярі вишикувались на урочистій лінійці, святково вбрані в чорно-білі кольори. Усі дівчатка з білими бантиками, а випускники ще й з яскравими стрічками з написом «Випускник 2009 року». У руках учні тримають весняні букети та різнокольорові кульки, які за шкільною традицією вони випускають в небо, прощаючись зі школою. Випускники більше не стоятимуть біля дошки, не бігатимуть та не сперечатимуться на галасливих перервах. Останній дзвоник у школі – це водночас і перший дзвоник дорослого життя для кожного випускника.
А з яким настроєм випускники вступають в це саме доросле життя?
Ой, дуже рано встала, десь без четверті на шосту. Збиралась. Дуже складно, якось звиклася, дуже складно з учителями, зі школою, з директором. Ну, боюся, ну, якби, знаєте, як школа – це якось друга родина.
Йдемо в доросле життя, це класно, я вважаю. Ну, я думаю, коли вже буду навчатися в університеті, буду дуже сумувати за школою. Вже два роки знаю, куди буду поступати.
Буду, звичайно, дуже сумувати.
Сумно. Ну, скільки років разом були.
А як сьогодні прощалися зі школою учні Дніпропетровщини та Львівщини і куди вони планують піти далі вчитися чи працювати? Про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Кримська міліція переходить на посилений режим служби. З інших регіонів прибувають підрозділи внутрішніх військ. Причина цього зовсім не у загостренні політичної чи криміногенної ситуації в цьому регіоні. Все набагато простіше. На півострові розпочався курортний сезон. І більше про це знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Чи багато військових перекидають на півострів?
Доброго вечора. Вже традиційно з початком курортного сезону кримську міліцію переводять на посилений режим служби. Цей рік не виключення, хоча туристів тепер дещо менше. Тим не менше, разом з туристами до Криму прибуває чимало так званих гастролерів, переважно злодіїв і шахраїв. Ось що сказав начальник міліції громадської безпеки Криму полковник Микола Федорян.
Традиционно наступлением курортного сезона происходит изменение и в структуре преступности, и в количестве преступлений, совершаемых на территории полуострова, в том числе и преступлений, совершенных в общественных местах на улицах.
За словами Федоряна, зловмисники їдуть як з інших регіонів України, так і з-за кордону, переважно з Грузії та Росії. Щоб протистояти їм, кримська міліція переформатує свою роботу. У курортних містах створюються спеціальні мобільні групи правоохоронців, до складу яких входитимуть не тільки бійці патрульної служби, але й беркутівці і працівники непрофільних служб, ДАІ, транспортної і дільничої служб. А найбільшої допомоги кримська міліція очікує від внутрішніх військ України. Цього року кількість відряджених бійців внутрішніх військ зросте до 500 у порівнянні з 400 торік. Вони разом з міліцією патрулюватимуть вулиці усіх курортних міст півострова. Мар'яно.
Володимире, ти говорив про зниження кількості туристів в Криму. Наскільки воно суттєве?
За останніми даними, зниження сягнуло 25%. Тобто, станом на сьогодні до Криму на відпочинок приїхало на чверть курортників менше, аніж того ж дня торік. Ще більший спад в так званій організованій сфері, тобто серед тих курортників, які їдуть до санаторіїв, пансіонатів. Представники влади сподіваються на поліпшення ситуації у традиційний високий сезон у липні-серпні. Але експерти кажуть, що навпаки, зниження може сягнути 40%. Головна причина – економічна криза і дорожнеча за умов невисокого сервісу на кримських курортах. Мар'яно?
І про такі подробиці ми дізналися від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв нашій команді воювати з жінкою.
Щоб всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівпрофесіоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Дві вертолітні катастрофи, які сталися в Росії цього року, знову привернули увагу до схильності політичної еліти цієї країни до нелегальних полювань. Про одну з цих катастроф і ще тільки спекулюють, в іншому ж випадку браконьєрство високого керівника стало очевидне. Ця інформація викликала гнів простих людей, які побачили, що представники влади ставлять себе над законом. З подробицями Петро Кагуй.
Коли на початку травня в катастрофі приватного вертольота загинув губернатор Іркутської області Росії, багато хто поцікавився, а чи не полював він часом незаконно на ведмедя. Бо той випадок разюче нагадав росіянам інший, коли в січні представник Кремля в Держдумі теж розбився на вертольоті в горах Алтаю разом зі ще 6 особами. Тоді все ніби виглядало як нещасний випадок, аж доки місцевий інтернет-сайт не оприлюднив роздобуті фото з місця аварії. А на них було добре видно, що серед уламків вертольота, на якому летів Олександр Косопкін, лежали й два вбиті рідкісні гірські барани-архари, і з одного з них ще й стирчав ніж. Слідство врешті підтвердило, що представник президента Росії в Нижній палаті російського парламенту займався полюванням розстрілом із повітря. А той факт, що серед учасників того польоту були й місцеві чиновники органів захисту довкілля, тільки посилив обурення людей. Тією експедицією можновладця вражений і Олег Мітволь, який у час аварії працював заступником голови Росприроднагляду.
Знищувати їх із вертольота з автоматичної зброї – це абсолютне блюзнірство і варварство. Можу сказати, що я розумію обурення місцевих мешканців, на очах яких усе це відбувалося. І вважаю, що те, що цю інформацію не вдалося приховати, важливо для формування нашого суспільства.
Тож та справа на Алтаї викликала підозру і щодо аварії з іркутським губернатором. Ігор Єсиповський, який розбився зі ще 3 особами, офіційно числився у відрядженні, але летів чомусь не своїм службовим вертольотом, а приватним свого друга бізнесмена. Плану польоту належним чином не подавали, а за офіційно непідтвердженими повідомленнями на місці аварії знайшли і рушницю. Тим часом правоохоронці розслідують цю катастрофу як порушення правил безпеки повітряного руху, а справи про можливе браконьєрство не порушують. Офіційні джерела стверджують, що в цьому випадку про нелегальне полювання вже, напевно, не йдеться.
І ось така ситуація в Росії. Варто зазначити, що участь у сумнівних полюваннях беруть і українські діячі. Україна добре пам'ятає загибель на такому полюванні одного з лідерів партії регіонів, народного депутата Євгена Кушнарьова. Обставини того полювання також викликають запитання. І на цьому ми ставимо крапку в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора з Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, з вами Вечірня Свобода. Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про День міста Києва та про здобутки, з якими столиця зустрічає це свято. Наші гості – Іван Салій, який очолював місто в 1991-1992 роках, неодноразово був заступником київського міського голови, був депутатом Київради кількох скликань, а також Тетяна Меліхова, перший заступник голови фракції БЮТ у Київраді, член комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. А зараз говорити про це ми будемо після новин, а зараз новини.
Добрий вечір, з вами Зиновій Фріс. І спершу заголовки новин. Ющенко не поїде до Петербурга. Тиберій Дурденець не тікав за кордон, запевняє Наливайченко. Північна Корея – шостий запуск ракети за 5 днів, а тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко не братиме участі у Петербурзькому економічному форумі. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук в інтерв'ю журналістам. Гончарук, зокрема, розповів, що російська сторона не надала українській стороні президентської програми участі у форумах, а також не дала відповіді на пропозиції щодо організації в рамках форуму робочих зустрічей президентів України та Росії. Криза українсько-російських відносин є результатом помилок діючого президента, заявив екс-спікер, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, виступаючи у Києві на зібранні експертів «Україна-Росія. Шляхи подолання кризи у відносинах». До погіршення ситуації, на думку Яценюка, також долучилися Юлія Тимошенко та Віктор Янукович.
Ющенко фактически инспирировал антироссийские настроения. Тимошенко писала статьи о том, чтобы сдержать Россию. И при этом каждый сначала ехал в Москву, потом ехал на Запад и проводили политику даже не двойных, а тройных стандартов.
Арсеній Яценюк. ЄС не може допомогти поки що Україні фінансово в оплаті за газ. Про це президент Єврокомісії Жозе Барозу заявив сьогодні на прес-конференції, розповідаючи про зміст своєї телефонної розмови з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Путін повідомив, що Україна просила певну підтримку щодо фінансування. Я дав Путіну нашу оцінку ситуації. І далі Барозу. Звичайно, це складно, якщо неможливо з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні. Сказав Барозу. Водночас він повідомив, що подякував Путіну за інформацію, яка, на його думку, дає можливість попередити можливу кризу. Керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко запевняє, що заступник голови СБУ Тиберій Дурденець не тікав за кордон від слідства. Дурденець в Україні і готовий співпрацювати з прокуратурою, заявив Наливайченко.
Відверто відповідаю, вчора пан Дурденець підписував у мене один з документів, який необхідний для того, щоб представити Генеральну прокуратуру в рамках розслідування відповідної кримінальної справи. Розслідування кримінальної справи триває. Як тільки він вертається з лікарняного, він буде співпрацювати так само, як і ми всі, з відповідною слідчою групою прокуратури.
19 травня Дурденця, відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва, оголосили в міжнародний розшук, а 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Дурденця за те, що він не виконує рішення окружного адмінсуду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Північна Корея здійснила шостий запуск ракети за 5 днів після ядерних випробувань. Диктор північнокорейського телебачення зачитала заяву Міністерства закордонних справ, в якій, зокрема, мовиться.
Якщо Рада безпеки ООН піде на подальші провокації, у нас не залишиться вибору, крім як вдатися до додаткових оборонних заходів.
Рада безпеки ООН не виключає використання додаткових санкцій щодо Пхеньяна. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів у Вашингтоні напередодні переговори з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, а Обама знову висловився за створення незалежної палестинської держави. При цьому він наголосив на необхідності для палестинців боротися з екстремізмом та сприяти безпеці Ізраїлю.
Як я вже сказав, я твердо підтримую концепцію двох держав, яка дасть ізраїльтянам і палестинцям мир і безпеку, яких вони потребують. Я дуже вдячний президенту Аббасу за те, що він поділяє цю позицію. Ми вірні союзники Ізраїлю, і в наших інтересах гарантувати безпеку Ізраїлю. На нашу думку, кращий спосіб домогтися цього – створити умови і підготувати підґрунтя для палестинської держави.
Заявив американський президент. У свою чергу Махмуд Аббас заявив про прихильність до плану близькосхідного врегулювання дорожня карта. Рада директорів Світового банку схвалила надання Білорусі позики у розмірі 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту в сфері енергозбереження. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив керівництву білоруського уряду звертатися до Росії з проханням про виділення кредитів. Лукашенко сказав, не виходить в Росії, не треба кланятися, не потрібно плакати, потрібно шукати своє щастя в іншій частині планети. І це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Дякуємо Зиновію за новини. Це знову вечірня Свобода. З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про День міста Києва та про здобутки, з якими столиця зустрічає це свято. Сьогоднішні наші гості – це Іван Салій. Він очолював Подільський район столиці, очолював місто в 91-92 роках. Неодноразово був заступником Київського міського голови з транспортних питань, був депутатом Київради кількох скликань, він автор кількох книжок про Київ. Добрий вечір, пане Іване.
Добрий вечір.
А також наш гість Тетяна Меліхова, перший заступник голови фракції БЮТ у Київраді, член комісії з земельних питань, містобудування та архітектури. Добрий вечір, пане.
Доброго вечора.
Отже, сьогодні з нагоди Дня Києва президент України Віктор Ющенко нагородив різними нагородами та відзнаками цілу, доволі велику групу людей. І, зокрема, секретаря Київської міської ради, заступника Київського міського голови Олеся Довгого. Зацитую, за значні особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці, вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Києва, а також Михайла Шпарика, начальника головного управління комунального господарства. Його нагородив Довгого орденом за заслуги 3-го ступеня, Шпарика 2-го ступеня. Нагадаю, що в минулому році орден Ярослава Мудрого отримав міський голова Леонід Черновецький. Така орденоносність київської влади має свідчити про те, що стан справ у столиці чудовий. А як ви вважаєте, хто буде, пані Тетяна?
Дякую. Президенту видніше, мабуть, кого нагороджувати і за які заслуги. Молода юна команда Черновецького за 3 роки досягнень, то можна підсумувати, що ж там за багаторічну, тобто 3-річну роботу на посаді Довгого. Мабуть, 3000 гектар вільних земельних ділянок без аукціону. Мабуть, те, що можна було би столичний бюджет виконати та перевиконати, якщо б проводилися аукціони на цю ж землю. Може, те, що забудовується центр столиці, історична його частина, можна перелічувати. Президенту відніше,
розумію.
Бо саме він видавав укази, догани Черновецькому давав, зупиняв дію розпоряджень. Дякую.
Пане Салій, а ваша думка, от як ця влада, порівнювати її можна, ви можете порівняти з попередніми керівниками міста, навіть ще за радянської доби. Тобто, на вашу думку, наскільки ця влада, от її орденоносність, наскільки вона адекватна?
Ви знаєте, ордени в війну, коли відступали, коли наступали, то видавали. Це заохочення, це підтримка і це право президента. Я тільки хотів би наголосити, що від імені міста на нагороди подає міський голова. Таким чином, це фактично нагорода Леоніда Михайловича, всіх з його волі. І це їхнє право. Я єдине можу тільки сказати, що сьогодні я приходив на засідання двічі вже КМДА, де повинно було послухати виконання указу президента про розвиток міста Києва, ну так я й не послухав. По великому рахунку, мені здається, що в місті Києві так сьогодні багато проблем, що на свято потрібно, що можливо відсвяткувати правильно і нагороди людям отримати, це теж правильно, але після цього потрібно серйозно мати розмову про фінансову катастрофу в місті Києві і в Україні, про яку ми ж сьогодні кажемо, що це лише криза. Я думаю, вже ми давно кризу минували, ми впали в катастрофу.
Угу. Тобто стан, на вашу думку, катастрофічний
В Україні і в місті, фінансово.
І в місті, зокрема. Фінансово, так. А от цього тижня міський голова прозвітував перед Київрадою, і це, здається, чи не вперше за свою каденцію він звітував. І з його слів випливає, що стан справ в місті, якби там не криза і не уряд, то справи, можна було б сказати, доволі непогано. Ідуть, а головне, за його словами, в місті створена ефективну систему управління. Натомість от у проєкті звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київської адміністрації йдеться про те, що місто знаходиться на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. І головна причина – неналежне виконання обов'язків посадовими особами Київської міської державної адміністрації. От такі київська влада і позиція її критиків. Вам, пане Іване, яка позиція ближче?
Ви знаєте, я йшов на святкову передачу, якщо чесно.
Ні, так от бачите, з чим ми до свята
підійшли. І в мене, ну, такий нагород. Я повинен сказати, я подивився пам'ятник Григорію Сковороді, він один, не помили ніхто постамент, йому й плечі не вимили, і віники, а на якісь сухі там квіти лежать. Я пройшов по Андріївському звозу, там продають наділем надписи на рісовому зерні, продають напроти музея Булгакова бутерброди з червоної і муляж, і муляж чорної ікри, шкарпетки продають, і ніякого свята, ні бруківка, ні поправлена. Такого я ж знаю, як це готується до свята. І я просто в шокі, якщо по великому рахунку від того, що я на Подолі побачив. Гостинний двір обшарпаний біля Самсона. Ні то бруківка, ніхто й не побілив, ніколи не пофарбував. Ну, може, все-таки...
Але я б хотів, щоб ви оцінили катастрофічні ситуації, про яку говорили.
А тепер я повинен сказати...
Чи навпаки, ефективність управління?
А тепер я повинен сказати про столичну роль в державі. Столиця – це сама надійна опора президента і уряду. Столиця працювати повинна ефективно і надавати допомогу уряду, а не уряд лише йому. Більше того, керівництво міста повинно кожен день пліч-опліч і дружно працювати з державними урядовими структурами, тому що справа розвитку столиці – це справа і мера, але в першу чергу уряду і в першу чергу президента. Тому я тут, якщо чесно, не підтримую, от, скажімо, цю саму ідеологію, що уряд вилучив. Ви заробляєте стільки, щоб вистачило уряду, щоб вистачило допомогти Севастополю, щоб вистачило допомогти Луганським і Шахтарям, щоб вистачило допомогти Львову.
Я перепрошую до теми, що уряд забрав у міста, ми ще повернемось. А зараз...
Не, подождіть, у вас лексика неправильна. Не уряд забрав, прийнятий бюджет держави, і це закон. І за нього проголосували депутати Верховної Ради. І забудьте про уряд. Ми і ще... з кожного міста держава стільки вигрібає. 8 копійок з гривни залишали в Полтаві, 9. Руб заробить, 9-11 копійок залишають в Полтаві. І що?
Я просто нашим читачам хочу сказати, що мер Києва Леонід Черновецький заявив, що уряд вилучив у поточному році до держбюджету майже половину коштів столичного бюджету. Йдеться, за його словами, суму 7,5 мільярдів гривень. То це я просив прокоментувати представника фракції БЮТ, яка, очевидно, є проурядовою в Київраді.
Ну, перш за все, є закон про бюджет України. І згідно закону про бюджет, бюджет України складається бюджет спочатку держави, потім адміністративно-територіальних одиниць, так? То згідно з цього закону Верховна Рада і затвердила. Мабуть тому, що, і, до речі, нараду проводила Юлія Володимирівна з керівниками обласних рад, і селищних теж, то там же ж стояло питання про те, що чому всі юрособи реєструються в місті Києві, а не десь у селі, а не десь у райцентрі і ведуть там бізнес. Тому по закону повинна розподілятися рівномірно. Але ж я хочу сказати про інше. Ви почали говорити про те, що звітував Черновецький.
Так.
Він не жодного разу за 3 роки не позвітував.
Ну, отже, прозвітував.
Це не позвітував. Він дав інформацію. А якщо був би звіт, то депутати Київради дали би йому оцінку. І мені здається, що підтримали би нашу позицію і негативно дали б оцінку. А я скажу, чому? Чого він наголошує про вилучення? Для того, щоб вилучати, треба спочатку зібрати. А зібрати – це дохідна частина. А ви знаєте, як він зробив перший крок? Щоб потім щось віддавати, другий крок. А перший крок – він на 70% тільки виконав бюджет за 4 місяці. А спецфонд від того, що не продавалася земля, а прихватизовувалася, тільки на 30%.
Так, ми зараз потонемо в цифрах, тому я пропоную перейти до іншої теми, але також грошової, фінансової. Все-таки, як би там не було, скільки б не вилучали, але бюджет міста за 3 останні роки збільшувався в рази. Тобто є різні оцінки, в скільки разів він збільшувався, але там і бюджет міста збільшувався, і нерухомість міста дорожчала. А чому якість життя в місті не стала кращою? Ну, я це можу казати як от пересічний киянин. А от як на вашу думку? Тобто, давайте, може, ви не погодитесь зі мною?
Ну, я повинен сказати, я повинен відповідально відноситись. Я можу вам сказати, міфи про зростання бюджету нема кому...
В рази причому.
В рази. Нема кому пояснити і нема кому послухати. Немає такого зростання. Зростали в рази, якщо говорити, бюджет держави, бо кожен рік зростала заробітна плата, кожен рік зростали відрахування до бюджету, незалежно від того, хто цим керував. По-друге, інші держава була на піднесенні, на підйомі. Тому що в бюджеті Києва доля комунальних підприємств в доходах 0,1%. Все це поза владою, що робиться оце по бюджету. А от бюджет розвитку формується місцевою владою. І бюджет розвитку виріс дійсно в кілька разів. Але я повинен вам сказати, що в кілька разів, в 9 разів зросла орендна плата за земельні ділянки. Ми підвищили орендну плату на приміщення, і це все вдарило по бізнесу, який тепер сьогодні не може дати наповнення одночасно. Тобто, розумієте, системи немає. Якщо ви сказали, і це мене дуже прикро вражає, тому що я ж на громадських засадах у Леоніда Михайловича радник і намагаюсь якось інколи щось говорити, або в будь-якому випадку чесно його інформувати. Якщо йому передуть, я повинен сказати, немає ефективної системи управління в місті Києві. Централізація згубила Радянський Союз, згубить і Київ, і місто, і Юлія Володимирівна все централізує.
Централізація країни, це не тільки міського.
Економіки. Управління. Економіки. Централізація – це просто трагічно. Сьогодні на уряду і Юлія Володимирівна, і Леонід Михайлович одинаково мріють. Вони все хочуть централізувати під себе, но охопити ж неможливо. Тим більше бути компетентним в усіх питаннях.
Я нагадую, що це «Вечірня свобода». Наші гості – це Іван Салій, який очолював Київ у 91-92 роках і був заступником київського міського голови, а також перший заступник голови фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова. У мене запитання до обидвох гостей з приводу транспортних проблем міста. От у нас, пан Іван, у нас взагалі був кілька разів заступником голови саме з транспортних питань. Так. І от у мене запитання щодо транспортних комунікацій. Свого часу в одному з інтерв'ю ви сказали, що вас Олександр Омельченко звільнив з посади, бо ви хотіли додатково до моста Кірпи, до моста Омельченка збудувати ще кілька мостів Салія.
І от, я не казав Салія.
Ну,
може,
ще просто.
Ще ви так подумали.
Так. Але от досі з того часу жодного з мостів додаткових не збудовано. От чому така нагальна проблема в місті Києві? Це комунікації між лівим і правим берегом, і їх немає.
Правда полягає в наступному, що Ігор Кірпа міг бути головою міської адміністрації, і була одна з легенд в'їхати в місто Київ під керівництво, зробивши нинішній міст Кирпи. Коли Омельченко це знав, він об'явив негайно на Троєщину в пожарному порядку будувати міст, і тепер обидва мости не будуються в хорошому темпі, тому що так вони розпочинались, а по-друге, немає тих, хто би прив'язав своє прізвище і свій авторитет, бо був би сьогодні Ігор Кірпа і Омельченко, то, звісно, обидва мости вже були б, напевно, завершені. А мостів ще треба, як мінімум, два.
Але чому жоден не збудований?
А тому, що оце і є ефективність влади. Ви ж мені сказали, що в нас ефективна влада.
Ні, це сказав у звіті Черновецький.
Так чому тоді метро не здано на ВДНХ?
Пані Тетяна, ваша думка?
Ну, я хочу сказати перш за все, що ефективність в лапках управління діючої команди молодої призвела до того, що будувати треба вміти, а для того, щоб будувати, треба заробити. Все пов'язано. Якщо 30% виконується бюджет розвитку чи спецфонд, а це якраз за рахунок того, що якщо б не розбирали, да, ту землю, а продавали би ефективно, то за рахунок цього вони би будували. Ну, якщо на 30% виконується, що ж можна будувати? Не фінансується метробуд вже 3 місяці. 250 мільйонів борг міського бюджету не погашений.
З попереднього року.
І всі зупинки, все зупинилося. Дивіться, метро на Теремки вже мало бути здано. 3 станції метро. Розпочати будівництво довгоочікуваного метро на Троєщину – 0. Транспортні розв'язки – тромб в місті Києві, це Московська площадь – 0. Це зараз взялися перехрестя проспекту Воз'єднання, це біля моста Патона, да, з лівого берега. І яка там...
Можна про метро запитання, до речі. От коли були перевибори київського міського голови, то ваш кандидат від БЮТ Олександр Турчино, він навіть у якомусь такому окремому, такому спеціальному поїзді проїхався по лінії метро, тобто не в звичайному вагоні з пасажирами, якийсь для нього такий спеціальний зробили ешелон. От і він теж обіцяв дуже багато для розвитку метро зробити. І от чому? Тобто уряд, тобто він же зараз в уряді, він як був там кандидат в розумні мери, він казав, що Києву потрібен розумний мер. От чому от така була увага тоді і зараз немає жодної уваги до київського метро?
Ну, перш за все, як наголошував зараз Іван Миколаївич, Турчинов, чи якщо ми згадаємо попередника Омельченка, якщо б взявся Турчинов, він би зробив це. Але ж ефективна команда в лапках молодих перспективних, вона перша неспроможна, друга, вона думає, як заробити власну кишеню, наповнити, а не міський бюджет. І Турчинов на посаді від першого віце-прем'єра якраз все робить для того, щоб йшли субвенції на розвиток міста. Я тільки хочу розказати такий приклад, що дають нам субвенцію на будівництво метрополітена. Що робить ефективна молода команда? Пише лист на Юлію Володимирівну: дозвольте з цих грошей, з 200 мільйонів, 10 мільйонів відщипнути на будівництво пам'ятника. От і все, от ефективність.
Пане Іване, ви от як радник міського голови, він проблема в тому, що він більш уважніший до пам'ятників, ніж до транспортних комунікацій.
Я думаю, що в стратегічному плані ми ж повинні усвідомити, що таке криза. Криза повертає всіх нас на землю до реальної економіки. Нинішня команда молода, вона із банківських структур, вона із молодих і ранніх орденоносців, по великому рахунку, щоб плечі витримали. От, і вона не знає, що таке гроші.
І проїхати в метро, до речі, не знають.
Гроші,
вона власна
гроші заробляють в нереальній економіці, тобто на будівництві, а падіння будівництва сьогодні більше 65%. І мої походи і до мера, і до пана Голубченка, і розмови з Басом поки що, Денис Якочем, теж таких якихось унікальних київських підходів немає, і стурбованості немає. Ти розумієш, на 2 роки наперед побудували ці будинки недобудовані, там людські гроші. Це вам не 1000 гривень, які пропадають. Там пропадають людські мільйони. Більше того, ніхто не законсервував. Що далі буде? Як завершити? Біля кожного будинку тепер повинно бути прізвище заступника чи кого. За цей будинок відповідає умовно такий-то заступник. За цей голова адміністрації. За це я лічно мер відповідаю.
Розумію. Знову,
тобто ми повинні
знову
бачити,
проблема ефективності влади.
Дієздатності.
Дієздатності.
І здатність адекватно реагувати на ситуацію. От ситуація така сьогодні. Будівництво не йде. Промисловість ми взагалі нехтували, говорили, всі винесемо. А вона і тим промисловість не працює. А звідки надходження? А ідея, що всі будуть на послугах,
А тепер банківські послуги не дуже потрібні. Соцстрах, страхування не дуже потрібно. Всілякі там купі-продай вже не дуже потрібні. І таким чином потрібно переосмислити ситуацію в місті Києві. І я сподівався, що на цій сесії от буде така розмова. Ну, я там не був.
Ну, судячи з того, скільки роздається нагород, працює влада інтенсивно. А я хочу задати запитання пані Тетяні, саме як представнику блоку Юлії Тимошенко. Ваша політична сила, ми переходимо від проблем міста Києва до проблем усіх міст України, і, зокрема, влади, як її обирають кияни. І кияни, і мешканці інших міст. Раніше ви обіцяли, що буде обиратися, ви запропонуєте зробити вибори мерів у 2 тури. Тепер чомусь ваш лідер Юлія Тимошенко каже, що цю норму лишать тільки для Києва, а для інших міст будуть в 1 тур обирати. Тобто ви що, не хочете сварити з міськими головами, крім Черновецького?
Я хочу сказати, що як ніхто інший, ми з Іваном Миколаївичем знаємо ціну питання, як ефективно можна побудувати управління містом. Якщо відверто кажучи, то воно непогано, коли в одних руках, тому що ділити владу тут в державі незрозумілий розподіл обов'язків між президентом та прем'єром, а тут же ж буде хто старший, чи київський міський голова, чи голова адміністрації, чи виконкому, як там вже законодавець пропише. Але ж для того, щоб унеможливити такого горя мера, який прийшов від бізнесу, знає, як під себе взяти той електорат, який нічого не чує, нічого не бачить.
Але чому для Одеси, Дніпропетровська, Львова ви такої норми не хочете зробити?
Ну, я не можу дати відповідь за всю державу, тому що я працюю на терені міста Києва.
У них немає... У Дніпропетровської Одеси немає голови Київської державної адміністрації. У них є міський голова і є виконавчий комітет. А місто Київ у нас фактично має повноваження більше, практично більше, ніж Кримська автономія. В принципі, на якомусь етапі це можливо було і правильно, сьогодні треба привести це у відповідність. Тому що, скажімо, нехтувати столиця ніколи, ні одна держава не дозволяє центральним органам влади, хто б там не був. Це опора і міцності держави, це раз. А в два тури я би рекомендував всіх обирати, тому що сьогодні така розпорошеність штучна, що буває 10-15% міських громадян проголосує, він уже мер, а легітимності немає. А так, хочеш не хочеш, зійдуться двоє, і буде один з них легітимний. 51 чи 80%. Тому потрібно це зробити для всіх. Щодо розподілу от обов'язків по місту Києву, якщо це тільки під винен в цьому, так сказати, природа цього всього Леонід Михайлович, то я повинен кажу, це буде згубно. Я працював, коли був главою адміністрації, був окремо голова міської ради. І я повинен сказати, це кара Божа, це ж в нас те ж саме, що зараз в центрі, те ж саме буде в Києві. Тому все-таки оця система влади, вона вже вистрадана багато в чому. Її треба підкоригувати, безумовно. І єдине, ну, наприклад...
Можна я, пані Тетяна, але як ви вважаєте, треба розподіляти посаду міського голови обраного і голови адміністрації, якого призначають?
Ну, на сьогоднішній день однозначно.
Треба.
Те, що стосується Черновецького, однозначно.
Тобто треба, але тільки в випадку з Черновецьким. А якщо буде мер відб'ють, обраний, то тоді не треба, так?
Ви знаєте, що практика, що таке закон? Закон – це добре, це не конституція. Конституція, вона повинна прийматися і надовго, на віка. Да? І краще, щоб вона була ефективна. А те, що стосується закону, і якщо пройшло обропацію щось неефективно, то завжди можна підкоригувати. В місті Києві на сьогоднішній день при тому мері, який є, таких, мабуть, випадків не було. Це унікум. Ми побачили, що команда бізнесменів прийшла, яка на меті має, перш за все, ну, мабуть, власне благополуччя. Мабуть, тому ми і на минулій сесії, коли заслухували інформацію мера, ми йому подарували бінокль, щоб він краще роздивився дрібні проблеми киян.
У нас лишається мало часу, і тому останнє питання, прошу відповісти коротко. З'явилась днями інформація, от якраз напередень до Дня міста, що зі списку світової спадщини ЮНЕСКО мають вилучити Київський Софійський собор та Києво-Печерську лавру. Наскільки це реально?
Я думаю, це навряд чи реально, тому що все-таки ж влада є у нас і центральна, і міська. І ті зауваження, які є, вони можуть бути виправлені. Якщо, скажімо, це не буде зроблено, то це тоді 1500-літня історія не вибачить і закарбує ці прізвища нинішніх владних осіб, як нанесли який великий урон.
Дякую. Ваша думка?
Це неможливо.
Я підтримую думку Івана Миколаївича. Повністю.
Тільки я, чесно, не дуже вірю, що ми євро проведемо. Я, чесно вам скажу, я не бачу дієздатності.
Проведемо.
Я повинен сказати, я маю з міністрами, з міністерствах окремих буваю.
Іван Миколаївич...
Дуже неефективна. І центральна влада. Не потрібно тільки кивати на Черновецького.
Іван Миколаївич, славяни завжди в останню хвилину концентруються і все виконують.
Сьогодні без Юлії Володимирівни навіть пісок не можна добути. А вона не встигає даже розібрати,
з піском в Києві дуже багато проблем.
Все зацентралізувало, навіть кар'єри.
Це була
все
вечірня свобода. Сьогодні ми обговорювали проблеми міста Києва з колишнім міським головою Іваном Салієм та першим заступником голови фракції БЮТ Тетяною Меліхою. З вами був Дмитро Шурхало. Залишайтесь на хвилі.